normāli, palēnām, ka kaut kāda aklimatizācija notiek, lēnām ieiet ritmā. Tā kā, jā, jā, jā.
Apstākļi kāds šeit šobrīd ir tīri trasē ar ledu, ar profiliem, ko tu no tiem pārspraucieniem esi kā pieredzi savu, ko tu nezinu?
Liekās, ka ir mazliet vieglāk nekā, ka bijām šeit iepriekšējā reizē. Dažas vietas, jā, tā kā, kur bija problēmas vairāk tad iepriekšējā, bet jā, nu, trasa ir ātrāka, jo ārā ir augsts arī, un jā, visu. Ja, nu, arī laikapstākļi ārā ir vēsāks daudz nekā, kad mēs bijām šeit. Vairāk ledus ir dažās tās izējās, tur laikam saprat vairāk, lai kamariņām būtu vieglāk, un tas dēļ tā, jā. Nu jā, mēs tagad mēģinām arī, protams, kaut ko pamēģinām arī no slidām, gan arī bobim kaut kāds uzstādījums, tā kā... Slidu izvēle pietiekami liela ir, un arī tehnikas ziņā vēl kaut ko pamainīsim, tā kā jā. Vēl neesam atgriezušies pie tā kā saka, tādā, kā aizbraucām projām, ar tādiem uzstādījumiem vēl neesam pieķērušies, tā kā jā. Nu, tīri bobslējam, tā kā jā, tur... Šādas tādas lietas liko mainīt. Tā kā.
Kas tad ir, kā tu teiktu, tagad pašas galvenās lietas? Ir ļoti daudz visāk lietas, vai ir kaut kāds lietas, kas tomēr ir, kas tev rūp, līdz jauniem treniņiem un kas tam līdz startam?
Tagad jā, mums būs tās 5 dienas, tad mēs varēsim, ir jau šādas tādas domas, ko pamainīt un arī, jā, un, nu ir, jā, ir ko darīt, mums tās 5 dienas tagad, un tad mēs arī kaut ko pieķersimies. Vēl arī tā pa trasē ir vēl, kur pielikt, tā kā, jā. Tos, ko viņš prasa, tos arī dod, jā, ja kaut kādas skaidrības nav, var izstāstīt, jā, trasē, kas ir, jā.
Kāds ir tāds emocionālās sajūtas, Emils ir satraucies, viņš saka, kas loģiski ir, pirmā pieredze šāda līmeņa sacensībās, kā tu teiki, kā?
Nē, kaut kāds satraukums, viņš jau, protams, savādāks sacensības, jebkurā gadījumā, bet, nu, vēl viss, kā saka, vēl ir, es saku, vēl mēs, vēl ir kāds laiks līdz tām sacensībām, tā kā varbūt vēl nav tās sajūtas, ko gribētu, jā. Ne, nu kā, mēģi sacensībās jau, kā saka, neatbrauc šeit, lai piedalītos. Es esmu bijis divās spēlēs, un nu, jebkurš, kurš te stāv, viņš jau grib tanī trīniekā tik pajautāsi arī no Brazīlijas. Viņš arī grib trīniekā, tā kā, jā.